Vážení a milí posluchači, máme 13. února a Studio Berlín Svobodného rádia vám přináší další nový díl zpravodajského pořadu Geopolitan, který přináší aktuální analýzy k nejdůležitějším domácím i zahraničním událostem. V tomto vysílání se zaměříme na klíčová geopolitická témata, politické změny v Evropě i ve světě a skrytý vliv nadnárodních institucí na veřejné mínění. No a přejdeme hned k dnešním hlavním tématům. Schůzka amerického a ruského prezidenta může přinést zásadní zlom v konfliktu na Ukrajině. Donald Trump a Vladimír Putin plánují osobní setkání v Saudské Arábii s cílem dosáhnout příměří na Ukrajině. Macinka s Babišem hřímali vedle Le Penové a Orbána na klíčové konferenci v Madridu. Evropská pravice se sjednocuje. Co zaznělo na summitu Patrioti pro Evropu, kde se sešli významní lídři konzervativních stran, včetně Viktora Orbána, Marine Le Pen a Andreje Babiše? Peníze daňových poplatníků šly na progresivistickou propagandu a výzkum biologických zbraní. Elon Musk a Donald Trump odhalují financování vládní agentury USAID, která měla přesměrovat veřejné prostředky na levicovou propagandu i kontroverzní vědecké projekty. Vliv USAID financovaný 500 miliardou amerických dolarů na média. Jak americká agentura pro mezinárodní rozvoj ovlivňuje světová média a proč proudily peníze i do progresivistických neziskových organizací v Evropě? USAID zasahuje jednoznačně do politiky jiných zemí. Nová odhalení ukazují, jak USAID financovala opozici a podporovala změny režimů v zahraničí, jaké metody využívá a proč se některé země rozhodly její činnost zakázat. Slovenský premiér žádá Elona Muska o informace týkající se financování nevládních organizací na Slovensku. Robert Fico se obrací na Elona Muska s žádostí o informace o financování neziskových organizací na Slovensku prostřednictvím USAID. Jaké dopady mohou mít tyto odhalení? Nový návrh zákona má USA umožnit odkoupit ostrov od Dánska. Donald Trump znovu oživuje myšlenku odkupu Grónska. Jaké strategické důvody vedou USA k zájmu o tento arktický ostrov a jak reaguje dánská vláda? Budoucnost ukrajinského prezidenta je nejistá, USA tlačí na volby. Podle amerických médií už Washington nepočítá se Zelenským jako klíčovou postavou budoucí dohody s Ruskem. Jaké jsou scénáře pro další vývoj ukrajinské vlády? Ursula von der Leyen si před volbami koupila evropské novináře. Evropská komise pod vedením von der Leyenové rozdělila 132,88 milionů eur médiím bez transparentního přehledu. Jaká jsou podezření na manipulaci veřejného mínění před volbami do Evropského parlamentu? Šefčovič oznámil 51 iniciativ, kritiku vzbudila absence von der Leyenové. Nový plán Evropské komise pro rok 2025 se soustředí na Green Deal a dekarbonizaci, přestože svět se vrací k fosilním palivům. Co tyto iniciativy znamenají pro evropské hospodářství? Ministři obchodu Evropské unie budou jednat o protiopatřeních. Evropská komise hrozí tvrdými odvetnými opatřeními proti Trumpovým clům na evropskou ocel a hliník, zatímco evropský ocelářský průmysl už nyní čelí krizi způsobené Green Dealem. Pojďme nyní na první zprávu. Trump a Putin se sejdou v Saudské Arábii, jednají o příměří na Ukrajině. Schůzka amerického a ruského prezidenta může přinést zásadní zlom v konfliktu na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho první setkání s ruským protějškem Vladimírem Putinem se uskuteční v Saudské Arábii. Schůzka, která se zaměří na ukončení války na Ukrajině, může znamenat důležitý krok k příměří. Podle Trumpa je dosažení mírové dohody možné v nepříliš vzdálené budoucnosti. Podle informací z Bílého domu Trump potvrdil, že jeho schůzka s Putinem se pravděpodobně odehraje v Saudské Arábii. Tento krok naznačuje, že Washington a Moskva hledají diplomatické řešení konfliktu, který trvá již více než 2 roky. Trump naznačil, že dosažení příměří je v dohledu a zopakoval svou vůli ukončit válku na Ukrajině co nejrychleji. Zároveň dal najevo, že jeho cílem není pouze dočasný klid zbraní, ale stabilní mír na Ukrajině, který zabrání opětovnému vypuknutí boju v krátkém časovém horizontu. Jedním z klíčových témat rozhovorů mezi velmocemi bude také budoucí status Ukrajiny a její případné členství v NATO. Trump v této souvislosti uvedl, že taková možnost by byla nepraktická. Zatím však není jasné, zda tímto prohlášením signalizuje zásadní změnu americké politiky vůči Ukrajině nebo pouze odráží současnou realitu na bojišti. Trump také zmínil, že na Ukrajině budou v určitém okamžiku nutné nové volby, čímž naznačil, že vidí možnost politické změny v Kyjevě jako součást mírového urovnání. Ještě před samotnou schůzkou v Saudské Arábii proběhl telefonický rozhovor mezi Trumpem a Putinem. Podle Kremlu oba státníci jednali téměř hodinu a půl a dohodli se na okamžitém zahájení jednání o budoucnosti Ukrajiny. Trump oznámil, že si s Putinem vyměnili vzájemná pozvání na státní návštěvy, což může naznačovat posun směrem k normalizaci vztahů mezi USA a Ruskem. Kreml v této souvislosti uvedl, že dlouhodobé dohody pro Ukrajinu lze dosáhnout mírovými jednáními, přičemž Putin zdůraznil, že jakákoliv dohoda musí řešit základní příčiny konfliktu. No a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sice neupřesnil, co Putin tímto výrokem myslel, ale lze předpokládat, že Moskva bude trvat na neutralitě Ukrajiny a možná i na územních ústupcích. Naopak Trump se dlouhodobě staví do role vyjednavače, který chce konflikt ukončit bez dalších eskalací. Kromě rozhovoru s Putinem se Trump telefonicky spojil také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jednání proběhlo velmi dobře, uvedl Trump na své sociální platformě Truth Social. Podle něj Zelenský, stejně jako prezident Putin, usiluje o uzavření míru. Sám Zelenský označil rozhovor s americkým prezidentem za významný a potvrdil, že jednání se týkala možností dosažení míru. Přesto není jasné, jaký postoj k jednání zaujme Kyjev, který doposud trval na obnovení plné územní integrity Ukrajiny. Volba Saudské Arábie jako místa setkání Trumpa a Putina není náhodná. Riad se v posledních letech snaží vystupovat jako významný hráč v globální diplomacii. Již dříve se angažoval v řešení konfliktů na Blízkém východě a nyní se zdá, že chce sehrát klíčovou roli i v ukrajinské krizi. Saudská Arábie je také strategickým partnerem jak USA, tak Ruska. Má silné obchodní vazby s oběma zeměmi a její postavení v ropném průmyslu jí dává významnou vyjednávací sílu. Schůzka mezi Trumpem a Putinem v Saudské Arábii bude nepochybně jedním z nejvýznamnějších diplomatických setkání letošního roku. Pokud dojde k průlomu v jednáních, mohlo by to znamenat zásadní změnu v dynamice války na Ukrajině i v geopolitických vztazích mezi Západem a Ruskem. Zatím však není jasné, jak bude na vyjednávání reagovat Ukrajina a její západní spojenci, kteří dlouhodobě podporují Kyjev jak vojensky, tak finančně. Trumpova iniciativa může narazit na odpor nejen v Evropě, ale i mezi některými politiky ve Washingtonu. V nadcházejících týdnech bude klíčové sledovat, jak se podaří přemostit rozpory mezi Moskvou a Kyjevem a zda mírové rozhovory přinesou konkrétní výsledky. V opačném případě by konflikt mohl pokračovat bez jasného řešení a s dalšími tragickými následky pro civilní obyvatelstvo i světovou ekonomiku. Summit evropské pravice v Madridu. Trump, Orbán, Babiš, Macinka a Lepenová jednotně volají po změně. Macinka s Babišem hřímali vedle Lepenové a Orbána na klíčové konferenci v Madridu. V sobotu 8. února se v Madridu konal summit pravicového politického bloku Patrioti pro Evropu. Hlavními hosty byli maďarský premiér Viktor Orbán, Andrej Babiš, francouzská politička Marine Le Penová a nizozemský lídr Geert Wilders. Shromáždění konané pod heslem Udělejme Evropu znovu velkou bylo demonstrací síly evropské pravice v době narůstajícího politického napětí. Přítomní politici se shodli na tom, že politický vývoj v Evropě i ve světě prochází zásadní změnou. Trumpovo tornádo změnilo svět během několika týdnů. Včera jsme byli kacíři, dnes jsme mainstream, prohlásil Orbán před asi 2000 příznivci. Tato slova vyvolala bouřlivý potlesk, přičemž mnozí účastníci mávali španělskými vlajkami. Bývalý prezident USA Donald Trump byl častým tématem diskuzí. Podle řečníků jeho návrat do politické arény posiluje naději na konzervativní obrat v Evropě. Le Penová zdůraznila, že Evropa potřebuje silné vůdce, kteří se nebojí hájet zájmy svých občanů před bruselskou byrokracií. Jedním z hlavních témat summitu byla otázka migrace. Většina řečníků se vyslovila proti současné imigrační politice Evropské unie a vyzvala k důraznějším opatřením na ochranu evropských hranic. Musíme zastavit nelegální migraci a chránit naši kulturu a hodnoty, řekl Wilders. Mnozí účastníci akce použili termín Reconquista, historický odkaz na znovudobytí Pyrenejského poloostrova křesťanskými královstvími. Tento výraz zazněl několikrát v projevech jako symbol boje proti tomu, co přítomní označují za levicovou indoktrinaci a hrozbu islamizace Evropy. Summit neproběhl bez incidentů. Bývalý estonský ministr financí Martin Helme zahájil shromáždění po videoposelství venezuelské opoziční vůdkyně Marie Corinne Machado. Jeho projev byl však přerušen aktivistkou feministické skupiny Femen, která se na pódiu objevila nahoře bez a skandovala ve španělštině. Ani krok zpět proti fašismu. Ochranka ji okamžitě vyvedla, jak uvádí agentura Reuters. Kritika přišla i od španělské vládnoucí socialistické strany, která označila summit za sabat ultras a dodala. V této zemi se jim nepodaří prosadit své černobílé vidění světa. Podle opozice jde o pokus o sjednocení krajní pravice, který by mohl ohrozit demokratické principy. No, Patrioti pro Evropu vznikli po evropských volbách v květnu 2024 a aktuálně sdružují 86 europoslanců ze 14 zemí, kteří dohromady reprezentují 19 milionů hlasů. První oficiální summit se konal právě v Madridu, kde jeho organizaci zajistil Santiago Abascal, předseda španělské strany Vox. Summit byl pro patrioty příležitostí k vymezení politického směru. Kromě migrační politiky, řečníci ostře kritizovali woukismus, jak někteří nazývají levicové politické postoje na rasu, pohlaví a sexualitu, a ostře vystoupili proti nevládním organizacím na záchranu migrantů. Navzdory kritice se patrioti mohou těšit rostoucí podpoře. Podle Centra sociologických studií zaznamenává španělská strana Vox stálý nárůst popularity, především mezi mladými muži, příslušníky armády a orgány činnými v trestním řízení. Ne všechny evropské pravicové strany se však k patriotům připojily, například Bratři Itálie, italské premiérky Giorgie Meloni, Alternativa pro Německo a Polské právo a spravedlnost si zachovávají odstup. To ukazuje, že i mezi konzervativními stranami existují rozdílné názory na budoucí směřování Evropy. Summit v Madridu však potvrdil, že zdravá pravice v Evropě sílí a její vliv může hrát klíčovou roli v nadcházejících volbách a politických změnách. A pro vás, pro posluchače, mám jednu nabídku. Kdo z vás chce, tak můžete si jak projev Petra Macinky, tak projev Andreje Babiše kompletně v českém jazyce přečíst na stránkách Geopolitan, kde najdete i zmíněný příspěvek. Hluboký stát, jak ho známe spíše pod názvem Deep State, panikaří. Peníze daňových poplatníků šly na progresivistickou propagandu a výzkum biologických zbraní. Americký prezident Donald Trump a podnikatel Elon Musk přicházejí s šokujícími odhaleními o finančních tocích vládní agentury USAID. Podle jejich zjištění proudily miliony dolarů z veřejných rozpočtů na propagaci levicových ideologií v zahraničí a dokonce na výzkum biologických zbraní. Tyto informace vyvolaly bouřlivé reakce v politických kruzích i mezi běžnými občany. Musk, který se stal vedoucím nově zřízeného Oddělení pro efektivitu vlády, DOGA, získal přístup k finančním transakcím amerických úřadů. Při svém prvním šetření odhalil, že USAID dlouhodobě financovala nejen propagandistická média, ale také kontroverzní vědecké projekty. USAID platila médiím, aby zveřejňovala jejich propagandu, uvedl Musk na sociální síti X. Tento objev okamžitě rozvířil debatu o transparentnosti vládního financování. Další alarmující zjištění se týkala přímých investic USAID do projektů souvisejících s genderovou ideologií a diverzitou. Musk uvedl konkrétní příklady, mezi které patří 1,5 milionu dolarů na propagaci dejí v srbských společnostech, 70 tisíc dolarů na produkci muzikálu dejí v Irsku, 47 tisíc dolarů na transgender operu v Kolumbii, 32 tisíc dolarů na transgender komiks v Peru a tak dále a tak dále. Tato odhalení vyvolala pobouření mezi americkými občany. Mluvčí Caroline Leavittová uvedla. Jako americký daňový poplatník nechci, aby se mé peníze utrácely za tyto nesmysly. A Američané také ne. Největší šok však přišel s informací, že USAID financovala výzkum biologických zbraní. Podle Elona Muska, USAID z vašich daní financovala výzkum biologických zbraní, včetně COVID-19, který zabil miliony lidí. Tato obvinění jsou extrémně závažná a podle analytika Mikea Bence naznačují, že USAID byla využívána jako nástroj pro operace, které byly příliš kontroverzní i pro samotnou CIA. Pokud je to příliš špinavé pro CIA, předejte to USAID, uvedl Benz. Jakmile byla tato odhalení zveřejněna, rozpoutala se politická bouře. Zatímco demokraté se snaží tato tvrzení bagatelizovat, republikáni a konzervativní média požadují důsledné vyšetřování. Elon Musk reagoval klidně a prohlásil: jsou prostě naštvaní, protože se ruší jejich stínový stát, tedy Deep State. Trump, který během své kampaně slíbil boj proti byrokratickým strukturám, nyní dostal do rukou silné argumenty pro svůj návrat do Bílého domu. Odhalení o USAID jsou podle některých expertů pouze začátkem. Jakmile budou důkazy potvrzeny, povede to k zásadním změnám ve financování a fungování amerických vládních agentur. Očista hlubokého státu tedy právě začala. No a my u tématu ještě zůstáváme. Zpráva WikiLeaks, vliv na 4291 médií se 778 miliony diváků po celém světě. Vliv USAID, financovaný 500 miliardou amerických dolarů na média. USAID věnovala téměř 500 miliardy amerických dolarů na sítě nevládních organizací, která ovlivnila tisíce médií po celém světě a vyškolila více než 9000 novinářů. Americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID financovala i projekty a média v České republice. Například v roce 2022 USAID oznámila program pro střední Evropu, jehož cílem bylo podporovat místní partnery, včetně České republiky. Tento program se zaměřoval na posílení vlivu politických neziskových organizací a progresivistických a mainstreamových médií. Donald Trump a Elon Musk udělali dobře, když radikálně omezili USAID. Šokující je zejména skutečnost, jak USAID využívala sítě nevládních organizací k ovlivňování mediálního zpravodajství po celém světě. Jak informoval server WikiLeaks, agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj USAID poskytla téměř 500 miliardy amerických dolarů, přesněji 472,6 milionu dolarů na financování tajné nevládní organizace financované vládou USA s názvem Internews Network se zkratkou IN. Tato nevládní organizace spolupracovala se 4291 médií, která za jeden rok vyprodukovala 4799 hodin pořadů a oslovila až 778 milionů lidí. V rámci této sítě IN bylo v uvozovkách vyškoleno více než 9000 pseudonovinářů, a toto jsou údaje z roku 2023, informuje o tom například rakouský Extra 24 a RSF Reportéři bez hranic. Síť IN údajně také podporovala iniciativy zaměřené na cenzuru sociálních médií. Podle WikiLeaks má tato operace údajně kanceláře a ústředí ve více než 30 zemích, včetně hlavní kanceláře v USA, Londýně, Paříži a regionálních ústředí v Kyjevě, Bangkoku a Nairobi. V čele stojí Jean Burgaltová, která si ročně vyplácí 451 tisíc amerických dolarů. Burgaltová pracovala počátkem 90. let na americkém velvyslanectví v Moskvě, kde měla na starosti rozpočet ve výši 250 milionů dolarů a v kritických obdobích se angažovala i v dalších povstáních či konfliktech, než oficiálně přešla ze 6letého působení v USAID do IN. Burgaltové životopis IN a životopisy dalších klíčových zaměstnanců a členů představenstva byly nedávno z webových stránek odstraněny, ale zůstávají přístupné na archiv.org, jak upozornil server WikiLeaks. Záznamy ukazují, že správní radě spolu předsedají stoupenci demokratů Richard J. Kessler a Simon Otus Cox, manželka miliardáře společnosti Nvidia Trench Cox, oba významní dárci demokratické strany. V roce 2023 založila Burgaltová s podporou Hillary Clintonové fond IN ve výši 10 milionů dolarů v rámci Clinton Global Initiative. Stránka IN s fotografií Burgaltové v CGI byla rovněž smazána. IN má údajně nejméně 6 dceřiných společností pod nezávislými názvy, jak uvádí WikiLeaks, včetně jedné se sídlem na Kajmanských ostrovech. Od roku 2008, kdy byla zavedena elektronická evidence, prý více než 95% rozpočtu IN poskytuje vláda USA. Mezi projekty, které sponzorovala agentura USAID, je i OCCRP, tedy Sdružení novinářů v několika desítkách zemí, které má za deklarovaný cíl boj proti korupci a organizovanému zločinu. Jeho zakladatel se v dokumentu o organizaci chlubí, že díky jejich práci padlo 5 až 6 vlád. Zároveň přiznává, že podstatná část peněz přichází z USA a že cíle OCCRP jsou v souladu se zájmy americké zahraniční politiky. Zkrátka, OCCRP není příliš známá. Znamená Organized Crime and Corruption Reporting Project, tedy projekt zaměřený na rozkrývání korupce a organizovaného zločinu. Byl založen v roce 2006 Drewem Sullivanem. Své články publikuje v angličtině a v ruštině a spolupracuje údajně s více než 50 nezávislými médii na 6 kontinentech. V roce 2022 byla v Rusku organizace označena jako nežádoucí. Mezi známější kauzy, na jejichž takzvaném odhalení se OCCRP podílela, jsou například Panama Papers nebo kauza Magnitsky. Mike Henning z USAID v dokumentu vysvětloval, že organizace dává peníze těm, u kterých se jí líbí, co dělají, a chce, aby v tom pokračovali. Něco jiného je smlouva o spolupráci. Tam už je více podmínek, ale je to v podstatě také dar, aby pokračovali v činnosti. Šéf neziskové organizace ProPublica Stephen Engelberg k tomu v dokumentu podotkl, že rozhodovat o vedoucích pracovnících je silná páka. Jak v novinářském biznisu víme, co se děje, záleží na tom, kdo to dělá. Kdo je editor, kdo je reportér, kdo vede. Preference té osoby utváří mediální pokrytí. Zakladatelka Centra pro investigativní žurnalistiku na Balkáně Leila Bičakčič pak v dokumentu uvádí, že pokud vás platí americká vláda, tak jsou témata, kterým se prostě nebudete věnovat, protože americká vláda má své zájmy a ty jsou nadřazené. Mezi příjemci amerických peněz je i známý Ústav nezávislé žurnalistiky Ondřeje Neumana a Lenky Černé, kterým se ve svých reportážích zaštiťuje i Česká televize. Ten se dostal do povědomí lidí například ve spojení s projektem Hlídací pes, který společně právě s ČT mediálně napadl novináře Luboše Xavera Veselého. Ústav nezávislé žurnalistiky obdržel v letech 2022 a 2024 po 100 tisících dolarech. Jedním z příjemců peněz byla i nadace Bakala Foundation, multimiliardáře Zdeňka Bakaly, který figuruje v kauze bytu OKD a jehož jméno vystříhla z jednoho proslovu prezidenta Miloše Zemana Česká televize. Zeman tehdy označil Bakalu a další za hospodářské kriminálníky. Nadace obdržela v roce 2021 56 931 dolarů, v roce 2022 24 572 dolarů, v roce 2023 100 500 dolarů a v minulém roce 50 000 dolarů. Z amerických peněz tak nadace vychovávající nové novináře obdržela zhruba 5,5 milionu korun. Mezi výraznou politickou neziskovou organizaci s obřími příjmy patří Celi Institut. Jejímž členy jsou neziskové organizace jako Agora Central Europe, Amnesty International, Arnika, Asociace pro mezinárodní otázky AMO, Centrum pro komunitní práci CPKP, Češi Tibet podporují, Člověk v tísni, Gulag.cz, Institut pro evropskou politiku Europeum, Integria, Občanské Bělorusko, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, Transitions, Transparency International ČR a další. Mezi lety 2017 až do letošního roku obdržela politická nezisková organizace Celi Institut, sdružující další zmíněné organizace celkem 6 milionů 34 998 dolarů, což je v přepočtu něco kolem neuvěřitelných 145 milionů korun. V roce 2024 obdržela například ale i politická nezisková LGBT organizace Prague Pride 22 992 dolarů, zhruba něco málo přes 500 000 korun. No a ve stejném období obdržela i další LGBT nezisková organizace Stud 5 488 dolarů, tedy zhruba 130 tisíc korun. Rozvojová pomoc v kombinaci se zpravodajskými operacemi a změnou režimu. USAID zasahuje do politiky jiných zemí. USAID zasahuje do politiky mnoha zemí prostřednictvím rozsáhlé sítě organizací. Někdy byly podporovány opoziční, povstalecké nebo dokonce teroristické skupiny. USAID stojí za mnoha tajnými operacemi v různých zemích a na rozvojovou pomoc jsou často kladeny podmínky, které slouží geopolitickým zájmům bývalých administrativ Spojených států. USAID je největší americkou agenturou pro rozvojovou pomoc, která každoročně hospodaří se stovkami miliard dolarů. Její působení je globální a zahrnuje přibližně 130 zemí, ve kterých provozuje 60 poboček. Tato organizace nejenže ovlivňuje politiku a ekonomiku, ale také kontroluje mediální sféru v mnoha zemích. Mezinárodní vysílání First Post z Indie upozorňuje na temnější stránku této agentury. USAID se podílí na financování nevládních organizací, které se zapojují do politických a ideologických aktivit ovlivňujících vnitřní politiku hostitelských zemí. Nepřímo financovala islamistickou teroristickou organizaci FIF, která má sídlo v Pákistánu. Tato organizace byla odpovědná za bombajské útoky v letech 2006 a 2011. Skutečnost, že americká agentura poskytla peníze skupině s napojením na terorismus, vyvolalo velkou kritiku na mezinárodní úrovni. Na Kubě USAID vyvinula platformu sociálních médií podobnou X Twitteru, která zpočátku působila jako nevinná platforma pro komunikaci. Postupem času se však ukázalo, že hlavním cílem bylo masivní politické a ideologické ovlivňování mladé generace s cílem destabilizovat režim v Havaně. Jakmile byla tato operace odhalena, platforma byla stažena. V Bolívii byla USAID obviněna z podpory opozičních skupin proti vládnímu režimu. Cílem bylo vyvolat politickou nestabilitu a následně oslabit bolivijskou vládu. Nakonec byla agentura z Bolívie zcela vykázána. V Peru přispěla USAID k rozsáhlému sterilizačnímu programu, který způsobil neplodnost desítkám tisíc žen. Tento program byl provázen skandálem a odsouzen mnoha mezinárodními organizacemi zabývajícími se lidskými právy. Kvůli kontroverzním praktikám se řada zemí, včetně Ruska, Íránu, Nikaraguy a Hondurasu, rozhodla přerušit spolupráci s USAID nebo organizaci obvinila z pokusů o politické převraty. USAID je také zapojena do ideologických kampaní. Například v Brazílii bylo financování programu boje proti AIDS odmítnuto, protože bylo spojeno s politickými požadavky, které někteří považovali za nepřijatelné. Další oblasti masivního financování je propagace genderové ideologie. V posledních letech USAID investovala obrovské prostředky do rozšiřování genderové politiky v různých částech světa. V Indii byly postaveny továrny na hnojiva za podmínky, že místní farmáři budou smět nakupovat pouze produkty z těchto podniků. Tento model vedl k omezení ekonomické svobody indických farmářů a Indie se nakonec rozhodla tuto spolupráci ukončit. Prezident Donald Trump a podnikatel Elon Musk se rozhodli zrušit financování USAID, což vzbudilo silné reakce. Zatímco mainstreamová média informovala hlavně o dopadech škrtů na rozvojovou pomoc, o kontroverzních aktivitách USAID se píše v mainstreamu jen velmi zřídka. Robert Fico napsal list Elonu Muskovi. Slovenský premiér žádá Elona Muska o informace týkající se financování nevládních organizací na Slovensku. Slovenský premiér Robert Fico se obrátil na Elona Muska se žádostí o informace týkající se financování slovenských nevládních organizací a médií prostřednictvím agentury USA pro mezinárodní rozvoj, tedy USAID. V dopise, který zaslal šéfovi Komise pro efektivitu vlády DOGA, se zajímá o detaily grantů, které mohly být použity i na politické účely. Fico má obavy z politického ovlivňování ze strany USAID. Fico ve svém stanovisku uvedl, že informace o plánovaném zrušení USAID jsou mimořádně závažné pro vnitřní záležitosti Slovenska. Slovenský premiér tvrdí, že prostředky přidělované touto agenturou nebyly využívány pouze na humanitární pomoc, ale také na ovlivňování politického systému. Je nepochybné, že finanční zdroje pocházející z USAID byly na Slovensku použity i na politické cíle za účelem deformace politického systému a zvýhodňování vybraných politických stran, napsal Fico v dopise, jehož znění poskytl tlačový a informační odbor Úřadu vlády Slovenské republiky. Za účelem oddělení užitečných projektů od hrubého zasahování do vnitřních záležitostí Slovenské republiky žádá Fico Elona Muska o poskytnutí konkrétních informací o dotacích a grantech směřujících k nevládním organizacím, médiím a individuálním novinářům působícím na Slovensku. Již z neúplných veřejných zdrojů je zřejmé, že agentura USAID za poměrně krátké období podpořila tyto subjekty dotacemi ve výši několika milionů dolarů, uvedl premiér Robert Fico. Fico v dopise zároveň naznačil ochotu setkat se s Elonem Muskem osobně. Podle jeho slov považuje otázku zneužívání zahraničních fondů na Slovensku za účelem znevýhodňování části politického spektra za natolik závažnou, že je připraven ji projednat osobně. Během plánovaného setkání by rád s Elonem Muskem diskutoval i o dalších projektech, které by mohly být vzájemně výhodné pro Slovensko a Spojené státy. Elon Musk na začátku února uvedl, že spolu s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem plánují zrušit USAID. Tato agentura dlouhodobě financovala humanitární, zdravotnické a nouzové programy ve více než 120 zemích světa. Fico v tomto kroku vidí možnost získat přehled o tom, jak byly finanční prostředky USAID využívány na Slovensku. Tak pryč od USAID, nyní Donald Trump chce přejmenovat Grónsko na červeno-bílou a modrou zemi. Nový návrh zákona má USA umožnit odkoupit ostrov od Dánska. Americký prezident Donald Trump usiluje o možnost odkoupit Grónsko od Dánska a přejmenovat ho na červeno-bílou a modrou zemi. Tento kontroverzní návrh zákona byl předložen republikánským kongresmanem Buddym Carterem a čeká na schválení v americkém kongresu. Navrhovaný zákon, který je republikán Carter představil v pondělí, by umožnil Trumpovi jednat o získání Grónska a poskytnul mu pravomoc přejmenovat ostrov. Zákon musí ještě projít sněmovnou reprezentantů a senátem. Trump opakovaně prohlašuje, že USA potřebují Grónsko z bezpečnostních důvodů. Myslím, že ho budeme mít, uvedl prezident. Podle něj si 57 tisíc obyvatel ostrova přeje být součástí Spojených států, i když mnozí místní tvrdí opak. Dánská premiérka Mette Frederiksenová opakovaně zdůraznila, že Grónsko není na prodej. Tuto zprávu předala Trumpovi v několika telefonických hovorech. Dánsko nad ostrovem drží nominální svrchovanost, což je důsledek koloniálního uspořádání. Přestože Spojené státy mají na Grónsku vojenskou základnu, Dánsko si ponechává odpovědnost za jeho obranu. Již v minulosti se USA pokusili Grónsko odkoupit. Neúspěšně. Grónsko má mimořádný strategický význam díky své poloze v Atlantském oceánu mezi USA a Ruskem. Stále větší význam získává také v důsledku tání arktického ledu, které otevírá nové lodní trasy a zvyšuje geopolitickou konkurenci v regionu. Oblast je také bohatá na přírodní zdroje, jako jsou měď, lithium, nikl, kobalt a prvky vzácných zemin. Ty jsou nezbytné pro moderní ekologické technologie, včetně větrných turbín, elektromobilů a systémů pro ukládání energie. Donald Trump poprvé vyjádřil zájem o Grónsko během svého prvního viceprezidentského období v roce 2019. Diskutoval o této možnosti se svými poradci, ale nepodnikl žádné kroky k realizaci této vize. Po odmítnutí ze strany Dánska zrušil plánovanou státní návštěvu Kodaně. Spojené státy se pokusily Grónsko odkoupit již po druhé světové válce, avšak neúspěšně. Namísto toho zde založili vojenskou základnu Pitufik na severním cípu ostrova. V neděli Donald Trump podepsal dekret o přejmenování Mexického zálivu na Americký záliv. Tento krok, podobně jako jeho úsilí o koupi Grónska, vzbudil silné reakce jak v USA, tak na mezinárodní scéně. Trump a Putin již nepočítají se Zelenským. Budoucnost ukrajinského prezidenta je nejistá. USA tlačí na volby. Podle informací CNN již ruský prezident Vladimír Putin a jeho americký protějšek Donald Trump nevidí ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského jako klíčového hráče v mírových jednáních. USA usilují o to, aby se na Ukrajině konaly volby a do úřadu nastoupil nový prezident, který by mírovou dohodu podepsal. Podle CNN Zelenský nyní vstupuje do fáze, kdy dva nejvlivnější hlasy v jakékoliv mírové dohodě, tedy Putin a Trump, již nezdílejí všeobecný obdiv, kterému se na západě těšil po 3 roky. CNN také zdůrazňuje, že ukrajinský prezident už není nepřekonatelnou postavou. USA podle zvláštního vyslance Katea Kelloga chtějí Zelenského využít k přípravě mírového procesu, ale skutečnou dohodu má podepsat jeho nástupce bez nepříjemné historie. Agentura Reuters citovala Katea Kelloga, který uvedl, že USA považují prezidentské volby na Ukrajině za nezbytné nejpozději do roku 2025. Washington požaduje, aby se volby konaly v každém případě. Zelenského funkční období skončilo 20. května 2024. Původně plánované prezidentské volby byly zrušeny kvůli válečnému stavu a všeobecné mobilizaci. Ukrajinský prezident argumentoval tím, že volby nejsou v současnosti vhodné. Podle Putina je nyní ukrajinský parlament a jeho předseda jedinou legitimní autoritou v zemi. Pokud chce Ukrajina legálně zvolit prezidenta, musí nejprve zrušit stané právo, protože ústava to neupravuje. Trump dlouhodobě tlačí na rychlé ukončení války na Ukrajině, ale proces mírových jednání je stále nejistý. Minulý týden prezident Trump jmenoval generála ve výslužbě Katea Kelloga svým vyslancem pro Ukrajinu a Rusko. Kellogg oznámil, že na mnichovské bezpečnostní konferenci, konané mezi 14. až 16. únorem, bude se spojenci jednat o mírové vizi pro Ukrajinu. O 4 dny později by měl navštívit Kyjev na první oficiální cestě. Každý Kelloggův výrok v Kyjevě vzbuzuje obavy. Odmítl spekulace, že na mnichovské konferenci budou zveřejněny konkrétní obrysy mírového plánu a uvedl. Osobou, která předloží mírový plán, je prezident Spojených států, nikoliv Case Kellogg. Trump v sobotu řekl listu The New York Post, že s Putinem hovořil o ukončení války, ale neposkytl žádné detaily. Kreml odmítl hovor potvrdit, ale mluvčí Dmitrij Peskov pro CNN řekl, může tam být něco, o čem nevím. Trump hovoří o nutnosti ukončit konflikt, ale konkrétní návrhy zatím chybí. Tento týden naznačil možnost setkání se Zelenským, avšak bez jasného termínu. Kelloggův mírový plán byl zveřejněn už v dubnu a zahrnoval další vojenskou pomoc Ukrajině, podmíněnou vyjednáváním o příměří. Následně by mohly na frontě působit evropské mírové síly. Dále navrhl, že příměří by mohlo vytvořit podmínky pro uspořádání prezidentských voleb. Ukrajinská média informovala o možném harmonogramu. Příměří na konci dubna, mírová konference v květnu a volby v srpnu. Tento návrh byl Kyjevem odmítnut. V ukrajinských průzkumech veřejného mínění vede Valerij Zalužny, bývalý velitel ukrajinské armády, kterého Zelenský loni odvolal. Zalužny je nyní velvyslancem ve Velké Británii a nedávno se setkal s britským ministrem zahraničí v Kyjevě. Volby na Ukrajině jsou v současnosti odloženy kvůli válečnému stavu. Zelenský se domnívá, že hlasování v době války není možné, protože by nebylo svobodné a spravedlivé. Spekulace o Zelenského budoucnosti sílí. Minulý týden poskytl několik rozhovorů, kde se snažil vyvrátit domněnky o jeho odchodu. Jsem si jistý, že žádný oficiální mírový plán neexistuje, uvedl Zelenský ve svém projevu. Zdá se, že Washington podporuje myšlenku volby nového ukrajinského lídra, což by mohlo usnadnit vyjednávání s Moskvou. Situace na frontě se vyvíjí ve prospěch Ruska. Ruské síly podle zpráv dobyly město Toreck a postupují směrem na Pokrovsk v Doněcké oblasti. Pokud by pokračovali dále, mohli by ohrozit strategická města Dnipro a Záporoží. Neexistuje tedy jasný důvod, proč by Moskva měla souhlasit s příměřím právě teď, když se její pozice na bojišti zlepšuje. V nadcházejících týdnech můžeme očekávat další diplomatické kroky, které mohou zásadně ovlivnit budoucnost Ukrajiny. Každé rozhodnutí ovlivní nejen tamní obyvatele, ale také bezpečnost v celé Evropě. Evropská komise rozdělila 132,88 milionů eur médiím bez jasného přehledu. Ursula von der Leyen si před volbami koupila evropské novináře. Evropská unie financovala média částkou 132 88 milionů eur před volbami do Evropského parlamentu. Kdo peníze obdržel, zůstává nejasné a Evropská komise odmítá poskytnout transparentní informace. Podle informací italského deníku Il Fatto Quotidiano poskytla Evropská komise finanční podporu médií ve výši 132,88 milionů eur na období 12 měsíců před evropskými volbami. O přidělení těchto prostředků rozhodovala předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, Evropská rada a Evropská investiční banka. Podle dostupných informací hrály důležitou roli při přidělování financí také další evropské instituce, jako je Hospodářský a sociální výbor. Tyto prostředky byly doplněny ke standardním finančním programům, které jsou každoročně poskytovány médiím prostřednictvím výběrových řízení. Na rozdíl od běžného výběrového řízení bylo těchto 132,88 milionů eur přiděleno v administrativním řízení, které se vyznačovalo netransparentností. Za distribuci těchto financí byla zodpovědná agentura Havas Media France, jež spadá pod francouzskou mediální skupinu Vivendi. Ta má podíl v několika významných televizních společnostech. Společnost Havas Media France byla pověřena rozdělením této částky mezi různé mediální domy a uzavřela rámcovou dohodu s Evropskou unií. Přesné informace o tom, která média obdržela finanční prostředky, však nejsou veřejně dostupné a zůstávají tajemstvím. Na žádost italského deníku Il Fatto Quotidiano odmítla Evropská unie poskytnout transparentní odpověď na otázku, které mediální organizace využily tuto finanční podporu. Místo toho se novináři dočkali odkazu na právo na informace dle článku 15 smlouvy o fungování EU. Tento složitý postup však neznamená jistotu, že veřejnost skutečně získá přístup k požadovaným datům. Evropská komise zjevně učinila kroky, které mají zabránit zveřejnění informací o příjemcích této rozsáhlé finanční podpory. Občané Evropské unie si nyní kladou otázku, zda si Evropská komise prostřednictvím této částky ve výši 132,88 milionů eur koupila tisk a tím de facto zasáhla do svobody médií. Pokud by se prokázalo, že financování bylo využito k ovlivňování voleb do Evropského parlamentu, jednalo by se o vážný zásah do demokratických procesů, neovlivnilo obchodní zájmy hospodářských subjektů, což má znamenat, že hospodářská soutěž mezi médii nebyla narušena. Tato odpověď však nepřináší jasné vysvětlení, zda se EU pokusila manipulovat veřejné mínění a volby ve svůj prospěch. Přestože Evropská komise tvrdí, že financování médií neovlivnilo férovou hospodářskou soutěž, veřejnost stále postrádá odpověď na otázku, kdo přesně tyto peníze obdržel. Dokud nebudou zveřejněny podrobnosti o příjemcích, zůstává otázka možného ovlivňování médií a voleb v Evropské unii otevřená. Tak, vážení a milí posluchači, bohužel více se nám do dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan nevejde. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit příští týden při poslechu dalších pořadů Studia Berlín Svobodného rádia. A vám přeji krásnou dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů.